Voi discuta minutele următoare cu istoricul Ion Varta. Domnule Varta, bună dimineața!
Bună dimineața!
Suntem așadar, domnule Varta, în ziua în care la Tighina începeau acum 20 de ani, în plin război pe Nistru, operațiunile militare care au marcat punctul culminant al acelui război, după care a urmat, așa cum se știe, semnarea acordului de încetare a focului. Astăzi, participanții la operațiune își vor comemora camarazii căzuți în luptele de acolo. Întâi de toate vreau să vă întreb de ce această zi a fost numită Masacrul de la Tighina sau Duminica Sângeroasă de la Tighina, cum am mai întâlnit-o în alte izvoare.
Dacă îmi permiteți, aș începe cu succint doar în câteva minute, care a fost totuși geneza acestui conflict transnistrian care a degenerat într-un veritabil război ruso-moldovenesc sau moldorus.
Da, sigur.
Și ca istoric aș încerca să identific niște conotații de ordin chiar istoric, întrucât în raionul din stânga Nistrului s-a aflat o perioadă mai îndelungată în componența Imperiului Rus și a celui sovietic. Geneza acestui conflict și în ultimă instanță a războiului, acolo trebuie să le căutăm. Se știe foarte bine, raionele din stânga Nistrului au fost încorporate în componența Imperiului Rus în urma unui război ruso-turc de la 1787-91 și în urma semnării tratatului de pace de la Iași din ianuarie, de la 9 ianuarie 1792. Și, prin urmare, o prezență mai îndelungată în componența Imperiului Rus și-au lăsat anumite amprente. Deci, procesele de deznaționalizare și asimilare a populației din această regiune, care era, la acel moment, trebuie să luăm aminte, era una preponderent românească. Deci, românii erau majoritari. Așa se întâmplă că această zonă, de lungul mai multor secole, a servit în calitate de bulevard de trecere pentru mai multe popoare care s-au perindat în acest spațiu. E vorba de, în primul rând, de mare migrațiune a popoarelor, circa 1000 de ani și ulterior toate aceste invazii cu anumite, care au avut loc cu anumită regularitate, mă refer la invazii de populații tătărești, tătarii nogai și nu numai. Și zona era una plină de insecuritate și de aceea abia spre sfârșitul secolului al XVIII-lea ea este recolonizată cu populație preponderent românească. Deci zona asta a fost afectată cumplit de politicile de asimilare, de deznaționalizare și, prin urmare, pentru sovietici a fost mai simplu să îi exploateze atunci când Imperiul Sovietic era în plină disoluție, să exploateze aceste circumstanțe. Întrucât populația din respectiva regiune era mai debusolată, mai îndoctrinată sub aspect istoric și atunci când au găsit de cuvință să aplice lovitura, le-a reușit de minune. Aici era către acel moment, 1989-90, populația rusofonă era preponderentă ca procent, ca număr. Românii erau circa 40%, 39-80%. Și s-a putut recurge la diferite scenarii. De altfel, unii din tabăra adversă îngânesc în exclusivitate Chișinăul oficial pentru faptul că a forțat nota, că a formulat reivindicări din cele care au alimentat acest spirit pro-imperial la Moscova. Dar nu numai în Republica Moldova de atunci, reivindicările erau de ordin radical, să le spunem așa. Ele erau toate firești, erau procesul de afirmare, de obținere a unor drepturi ca altădată eliminate de către centrul imperial. Și în Estonia și în Lituania reivindicările au fost aceleași, dar nu au avut parte de un război civil, de un război fratricid la început, ulterior care a degenerat într-un război moldorus. Nu am avut parte de așa ceva și aici chiar trebuie să... Este adevărat, s-a căutat identificarea religiei slabe în toată această mișcare de emancipare care s-a declanșat întreg spațiul Uniunii Sovietice și atunci, iată că Moldova, alături de Georgia, Armenia, mai devreme, au fost identificate ca republici unde trebuia să fie aplicată această sancțiune care să fie drept exemplu pentru celelalte popoare dornice să iasă din cadrul popoare captive, dorince să iasă din cadrul Imperiului Sovietic. Și nu întâmplător războiul declanșat de separatiștii din stânga Nistria a coincis chiar cu ziua admiterii Republicii Moldova în cadrul Organizației Națiunilor Unite. De aici lucrurile au degenerat mult de tot. Evenimentele din martie au avut apogeu culminant 19 mai 92, care a însemnat implicarea directă a armatei a 14 în acțiunile militare care s-au declanșat în stânga Nistria, în rănile din stânga Nistria, dar care au fost provocate de către centrul imperial. Se cunoaște foarte bine sintagma la care a recurs pe atunci Anatolie Lukianov, era președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, într-o discuție cu deputații din partea Republicii Moldova, în Sovietul Suprem de atunci al Uniunii Sovietice, i-a amenințat că o să aveți în loc de o republică trei republici. S-a ținut de cuvânt. La urmă, scenariul a fost pus în aplicare, războiul a fost provocat în mod premeditat de către centrul imperial, care la 19 mai degenerează dintr-un conflict armat în raionul din stânga Nistrului, degenerează într-un război veritabil, autentic, moldorus, întrucât în acea zi unități militare din cadrul armatei a 14 au intrat în luptă. Ceva mai târziu, la 19 iunie 92, a avut loc într-adevăr un masacru la Tighina, întrucât unitățile militare separatiste susținute de cele rusești au intrat pe podul care unea cele două maluri în zona acestui oraș, au intrat în oraș și au declanșat un masacru care a avut drept consecință sute de victime umane în rândul, și inclusiv și în rândul populației civile.
În relatările despre acele evenimente, domnule Varta, dar în general în tot ce s-a scris sau povestit despre războiul de pe Nistru, există foarte multe aprecieri pătimașe, politizate chiar în unele cazuri, încât este greu să înțelegi exact ce s-a întâmplat. În calitatea noastră de istoric, ce surse mai mult sau mai puțin verosimile despre evenimentele acelea ați recomanda spre consultare celor interesați de imagine bazată pe fapte, dacă există astfel de surse istorice, aș zice?
Din păcate, la ora actuală, istoricii, cei care sunt preocupați de cercetarea acestui episod dramatic din istoria recentă a Republicii Moldova, nu prea au cu ce se lăuda. Accesul la sursele inedite este unul dificil și practic imposibil de surmontat, întrucât există și o legislație care prevede un anumit termen pentru păstrarea acestor documente.
Deci, cât domnule Varta?
70 de ani. Va mai dura ceva timp până istoricii noștri vor
intra de secol.
Vor putea intra în posesia documentelor care reflectă nemijlocit modul cum au fost. Bine, legislațiile în diferite țări sunt diferite. În Rusia pare mi se că da, este vorba de o perioadă îndelungată de circa 70 de ani și acolo ar fi cazul să avem acces. Adică la arhivele de la Moscova, de la Kiev, poate, Chișinău, abia după ce istoricii vor putea intra în posesie unor asemenea documente de primă importanță, acest episod va putea fi elucidat în toată amploarea lor și într-o formulă cât mai obiectivă. Pentru moment însă ne mulțumim cu mărturiile de ordin memorialistic și aici iarăși nu prea avem cu ce ne lăuda, întrucât sunt numărate pe deget, practic, asemenea lucrări. Aici mă refer, în primul rând, la lucrarea generalului în retragere Ion Costa și pe atunci ministru al apărării Republicii Moldova. Are un volum impresionant de mărturii.
Zilele eclipsei, cronica unui război nedeclarat.
Exact.
Tocmai vroiam să vă întreb, iată, astfel de surse, cât de veridice pot fi considerate, pentru că oricum sunt vin de la oameni participanți oarecum în acele evenimente într-un rol sau altul, le putem da crezare 100%?
Bineînțeles că nu, și atunci un istoric bine pregătit pentru o investigare, mai ales de asemenea genul, o investigare, o cercetare pliată pe istorie recentă, trebuie să fim foarte atent cu un asemenea gen de sursă, întrucât, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, el are un substrat pronunțat subiectiv, fiindcă fiecare participant la asemenea evenimente redă toată această poveste prin prisma unei abordări subiective, personale, și bineînțeles că este și pătimaș. Rar se întâmplă când într-un asemenea gen de literatură, mă refer la literatura cu caracter memorialistic, autorul chiar este capabil să se desprindă de acest substrat personal și subiectiv și să interpreteze lucrurile, dar oricum este o sursă și e o sursă importantă. Sunt atâtea lucruri care le invocă domnul Costa și le-am citit. Sunt alte memorii scrise de oameni, poate atunci, în perioada aceea, cu funcții mai puțin importante, chiar simpli participanți la acel război, și ele tot contează pentru istoric. Deci un asemenea gen de surse, el are o importanță, dar bineînțeles că nu are o importanță covârșitoare. Documentul oficial, documentul emis de către autoritățile de atunci, de la Chișinău, de la Moscova, ele contează în primul rând, fiindcă acolo se ascunde adevărul despre acest război. Dar deocamdată nu putem să ne lăudăm cu asemenea investigații pertinente, obiective, întrucât, spuneam, istoricul este deocamdată ostaticul acestui vacuum informațional, întrucât cu referire la acest război chiar nu prea avem documente oficiale publicate. S-a întâmplat o singură scurgere de informație în perioada lui Yeltsin, când cineva de la Chișinău, îmi scapă numele, a profitat de un acces foarte episodic în arhivele de la Moscova și a reușit să se documenteze și a executat câteva copii din care desprindem această informație importantă care demonstrează că Anatolie Lucianov, pe atunci, repet, președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, a avut o implicare directă în pregătirea acestui conflict și acestui război moldorus. El, în calitate de persoană importantă, a doua în ierarhia sovietică de atunci, a avut o implicare directă și din acele documente pe care colegul nostru, pare mi-e vorba de un avocat, care, dar îmi scapă numele, care a avut posibilitatea să le execute o copie și reiese foarte clar un lucru evident. Lucian a avut o relație permanentă cu liderii regimului secesionist de la Tiraspol, le-a acordat audiență în repetate rânduri, există și dovezi mai exacte prin intermediul acestor documente, se demonstrează că de fapt el a fost protagonistul acestui conflict care a fost inspirat din afară. Nu existau premize, este adevărat, exista o anumită abordare diferită pe un mal și pe celălalt mal al Nistrului în raport cu acest proces firesc de emancipare națională, dar această diferență de abordare a fost alimentată în mod artificial de către liderii de atunci de la Moscova, și cei de la Tiraspol erau de fapt o unealtă în mâna forțelor pro-imperiale de la Moscova. Până la urmă, fiind ghidați din centrul imperial, au avansat pas cu pas pe această linie a confruntărilor, ostilităților deschise cu regimul constituțional de la Chișinău, care a degenerat într-un veritabil război. Deci lucrurile au fost gândite și în mod premeditat de către centrul imperial de la Moscova și de către personaje concrete politici din acea perioadă.
Domnule Varta, dar ce ar trebui să învățăm copiii despre acele evenimente? În Afganistan, de exemplu, autoritățile, ca să nu transforme sălele de clasă în câmpuri de bătălie între elevi, au renunțat la ultimele 4 decenii din istorie, le-au exclus din manualele de istorie contemporană. În opinia dumneavoastră, ce ar trebui să învățăm copiii despre conflictul din 92?
Vezi care, Afganistanul e o altă poveste tristă, tragică, dramatică. Acest popor suferă, acest popor cu istorie deosebită, poporul, bine, sunt mai multe entități care alcătuiește poporul Afganistanului, dar a avut de suferit cumplit pe urma prezenței militare străine de lungul ultimelor 2 secole. Și numai rana asta încă nu s-a cicatrizat, în continuare există în această situație tensionată. Și poate
dar pentru noi războiul de pe Nistru este o filă întoarsă deja?
Bineînțeles, el, acest conflict, unii îl prezintă conflict congelat, înghețat, el ar putea să izbucnească, Doamne ferește, dar la ora actuală se pare că șansele unor asemenea personaje care ar fi dorit să redeclanșeze aceste ostilități sunt tot mai mici. Deci în actuale circunstanțe în care ne aflăm noi, bineînțeles că nu putem aplica ca la podul afganez cu această excludere din istoria noastră a acestui episod dramatic.
Adică nu ziceam că e un calapod bun, doar vă întrebam ce scriu aceste manuale, dacă scriu.
Manualele, bineînțeles că abordarea este diametral opusă. La Chișinău, manualele elaborate de către istoricii noștri abordează, în viziunea mea, obiectiv toată această perioadă, întrucât nu pot să nu recunoști că acest război a fost regizat și scenariul a fost gândit în altă parte.
Domnule Varta, vă mulțumesc din suflet, sunt nevoită să întrerupem acest interviu, dar vom continua, ferește, discuțiile în cadrul altor emisiuni. Domnilor, domnilor, a fost istoricul Ion Varta.